sound is.
Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο.
Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μαζί ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Σήμερα στην άλλη άκρη της γραμμής, σε ένα πολύ όμορφο νησί της χώρας, μας περιμένει η Μαρία. Η Μαρία είναι ένα νεαρό κορίτσι, γεμάτο φως, φωτεινό, ξεχυλίζει από δύναμη και αισιοδοξία. Αντιμετώπισε τον καρκίνο πρόσφατα, βγήκε και μίλησε δημόσια για τη μάχη της και σήμερα μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ μαζί μας και να γράψει τη δική της σελίδα στο ημερολογιό μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρία μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είσαι στην Άνδρο, έτσι δεν είναι?
Ναι, στην Άνδρο βρίσκομαι.
Στον αγαπημένο σου βράχο?
Στον αγαπημένο μου βράχο.
Ωραία. Για πες μας λοιπόν, Μαρία, για τη δική σου ιστορία. Πριν από ένα χρόνο περίπου, λίγο μετά από τα 26 γενέθλιά σου, έπρεπε να αντιμετωπίσεις τον καρκίνο. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό.
Μια μέρα λοιπόν τα 26 γενέθλιά μου, μπήκα στο νοσοκομείο και εκεί ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη διάγνωση. Έκανα πάρα πολλές εξετάσεις και επίπονες και σύντομα στις 2 Οκτωβρίου διαγνώστηκα με καρκίνο, λέγεται λέμφωμα Hodgkin. Και δεν είχα άλλη επιλογή από το να ζήσω. Ήταν πολύ δύσκολος ο δρόμος. Ό,τι είχα σχεδιάσει για τη ζωή μου εκείνο το διάστημα είχε ξαφνικά ανατραπεί. Έπρεπε να παλέψω για τη ζωή και την υγεία μου. Ήμουνα ψύχρεμη. Προσπαθούσα να μην χάνω το κουράγιο μου και να είμαι αισιόδοξη. Όχι μόνο για μένα, αλλά κυρίως και για τους ανθρώπους γύρω μου.
Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Είχες κάποια συμπτώματα? Είχες κάτι που σε ανησύχησε και έπρεπε να πας στο νοσοκομείο? Πώς κατάλαβες?
Είχα συμπτώματα, αλλά δεν παρέπεταν σε κάτι σοβαρό.
Και λόγω και της ηλικίας σου. Φαντάζομαι ότι και λόγω της ηλικίας σου που ήσουν τόσο νεαρή, δεν πήγαινε το μυαλό των γιατρών σε κάτι τέτοιο.
Ναι, κανενός. Είχα πόνους στη μέση μου, είχα επιδρώσεις, κάποια στιγμή έκανα και δέκατα καθημερινά, πονούσε το χέρι μου και μου είχαν πει ότι μάλλον έχω δισκοκύλι και κάποιοι έχουν προπάθεια στο δεξί μου πόδι. Εγώ κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει όταν ένα βράδυ ήπια λίγη μπύρα και πόνεσε πάρα πολύ ο θωρακάς μου. Τον ένιωθα να φουσκώνει, τρομερός πόνος. Και τον γκούγκλαρα και μου έβγαλε κατευθείαν το λέμφωμα Hodgkin's. Αν και δεν είναι καλό να γκουγκλάρουμε.
Ναι, ισχύει.
Η δικιά μου περίπτωση ήταν αφύπνιση.
Ή τέλος πάντων να επιλέγουμε πληροφορίες από σοβαρές σελίδες και επιστημονικές. Ναι, αυτό τουλάχιστον. Βέβαια δεν είναι κάθε σύμπτωμα προάγγελος καρκίνου, αλλά καλό είναι να ακούμε το σώμα μας και το ένστικτό μας για να ψάχνουμε λίγο.
Λέω ναι, και χωρίς δεύτερη σκέψη. Και ο πιο απλός πόνος πρέπει να
αξιολογείται. Ναι, πρέπει να τον αξιολογήσεις, να μην τον υπομένεις, να αξιολογήσεις και να λες για ποιο λόγο πονάω τόσο καιρό, ας πούμε.
Ναι,
ειδικά για πόνους που συνεχίζουν να υπάρχουν. Σε όλον αυτόν τον αγώνα σου, ποιους είχες κοντά σου, από ποιους έπαιρνες δύναμη?
Είχα και έχω ανθρώπους κοντά μου όλο αυτό το διάστημα. Με στήριξαν, με στηρίζουν, ήταν δίπλα μου και πριν αρρωστήσω. Με πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Όμως τώρα ξεχωρίζω πιο πολύ τη μαμά μου και τα αδέρφια μου και όλη την οικογένειά μου, αλλά πιο πολύ εκείνους, γιατί ήταν και είναι πάντα εκεί. Στον δρόμο μου όλο αυτό το διάστημα βρέθηκαν και άλλοι άνθρωποι, άγνωστοι, που μετά έγιναν γνωστοί. Και αν δεν τους είχα, νομίζω ότι ο αγώνας μου θα μου φαινόταν μεγάλο βουνό. χάρη σε εκείνους έγιναν ένα μικρό λουφάκι άμμο. Και βέβαια με την πίστη μου. Με την πίστη στον Θεό και στους Αγίους μου. Είχα προσευχές από όλο τον κόσμο και όλα ήταν πολύ πιο εύκολα. Πολύ πιο εύκολα.
Εσύ είχες την ανάγκη να βγεις δημόσια και να μιλήσεις για την περιπέτειά σου. Ποιος ήταν ο λόγος που το έκανες? Είχες ανάγκη να κάνεις τι, να μιλήσεις, να πάρεις δύναμη? Γιατί βγήκες και μίλησες? Καλά έκανες και βγήκες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά είναι μια ερώτηση που νομίζω ότι σου την κάνουν κι άλλοι, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ σωστά. Εγώ είχα την ανάγκη να μοιραστώ το βάρος. Και είχα την ανάγκη να βρεθούν κι άλλοι άνθρωποι με τον ίδιο καρκίνο, να μου πούν ότι πέρασαν από αυτό το υπόγειο, ότι τα κατάφεραν και είναι καλά. Ήθελα επίσης να δείξω στον κόσμο το πόσο γρήγορα μπορούν όλα να ανατραπούν. Να δείξω ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και τέλος ήθελα να δείξω την πραγματική αξία της ζωής, την υγεία.
Και η αλήθεια είναι ότι εσύ δεν φοβήθηκες να δείξεις και την άσχημη πλευρά της πορείας, της διαδρομής. Δεν δίλιασες να κλάψεις μπροστά στον κόσμο, δεν δίλιασες να δείξεις πράγματα που... Μάλλον δεν ήθελες να ωρεοποιήσεις καθόλου την κατάσταση. Νομίζω ότι βγήκες μπροστά μας και μας είπες να αυτό είναι, αυτό ζω.
Έτσι, δεν ήθελα να την ωρεοποιήσω γιατί δεν είναι ωραία.
Ναι, προφανώς δεν είναι ωραία, αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή όταν παίρνεις την απόφαση να βγεις μπροστά και να μιλήσεις για αυτό το πράγμα, μπορεί να μην θέλεις να δείξεις τις αδυναμίες σου για να μην ενεργοποιήσεις τον κόσμο αρνητικά, ας πούμε. Κάποιοι μπορεί να σκέφτονται και τον νύκτο, αλλά εσύ είχες τη δύναμη να βγεις και να τα πεις όλα ακριβώς όπως είναι. Και αυτό ήταν πολύ γενναίο κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω τι ανατροφοδότηση πήρες εσύ από τον κόσμο, που φαντάζομαι ότι και εκείνες τις πολύ δύσκολες μέρες θα σου έστελνε μηνύματα, ή δεν ξέρω πώς το διαχειρίστηκες.
Ναι, είχα πολλά μηνύματα. Είχα και τα αρνητικά, είχα και τα θετικά, και εγώ αυτά κρατούσα.
Υπήρχαν και άνθρωποι δηλαδή που σου μιλούσαν άσχημα ή σου στέλναν μηνύματα?
Ναι, ότι χρησιμοποιώ την αρρώστια μου, ότι βγάζω χρήματα από αυτό, διάφορα τέτοια σχόλια.
Ωραία, ναι, σωστά, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, το είχα ξεχάσει.
Δεν πειράζει, αυτοί μας βοηθάνε να γινόμαστε καλύτεροι και να μας δείχνουν πώς να μην γίνουμε ποτέ.
Ισχύει, ναι, γιατί πρέπει να υπάρχει και το καλό και το κακό για να έχουμε την επιλογή. Του τι επιλέγουμε να είμαστε και τι επιλέγουμε να κάνουμε. Εσύ ζεις σε μια μικρή κοινωνία, σε ένα μικρό νησί, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό όσον αφορά το στιγματισμό της νόσου σε έχει επηρεάσει? Δηλαδή είδες κάποια περίεργα βλέμματα? Θεωρείς ότι ο καρκίνος στιγματίζει?
Είδα και περίεργα βλέμματα και περίεργες συμπεριφορές, διαφορετικές δηλαδή από πριν. Mm-hmm. Άλλοι στο καλύτερο, άλλοι στο χειρότερο. Και όταν το μοιράστηκα ειδικά έγιναν λίγο πιο έντονα όλα αυτά. Αλλά πραγματικά δεν με ενδιαφέρει, ούτε με ενδιαφέρει. Γιατί για μια φορά τη ζωή μου έπρεπε να κοιτάξω να βοηθήσω τον εαυτό μου. Χωρίς να σκέφτομαι τι θα πούν, τι θα κάνουν. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι αρρώστησα. Καταπονούσα πολλά χρόνια τη Μαρία για να μένουν ευχαριστημένοι γύρω μου. Μάζευα πολλά. Mm-hmm. Τόσα πολλά, νομίζω ότι ήρθαν και έγιναν μέσα μου όντι.
Ναι.
Και πόσο μάλλον τώρα εδώ που είμαι στη μικρή κοινωνία, ναι, πιστεύω ότι ο καρκίνος με στιγματίζει. Στιγματίζει και αυτόν που το βιώνει, αλλά και τους γύρω.
Ναι, δυστυχώς.
Γιατί κάποιοι φοβούνται όταν το ακούνε. Λες και είναι κολλητικός. Λες και είναι κάτι που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί εγώ το ξεπέρασα και πλέον έχω τις ίδιες πιθανότητες με όλους τους ανθρώπους να το πάθω ξανά και τις ίδιες πιθανότητες να μην το ξαναπάθω. Και εμείς άνθρωποι είμαστε χωρίς καμία υπερδύναμη. Απλά έχουμε μεγαλύτερη θέληση για ζωή και ίσως μεγαλύτερη εκτίμηση στην αξία.
Και είστε ένα μάθημα ζωής, νομίζω. Και ειδικά ναι. Εσύ, ο τρόπος που το αντιμετώπισες, και θεωρώ πως ένας άνθρωπος που δεν, ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν περνούσε την νόσο, αν έμπαινε στο προφίλ σου στο Instagram κάθε πρωί και ενώ ξύπνησε άσχημα, ας πούμε, ή δεν είχε κέφι να πάει στη δουλειά του και σε έβλεπε. Ναι, μπράβο. Ναι, θεωρώ ότι. Ναι,
είστε. Και για μένα είναι ακόμα. Όταν καμιά φορά μπορεί να στεναχωριέμαι ή να σκέφτομαι κάτι του και να με προβληματίζει, ανούσιο, μπαίνω και εγώ στο προφίλ μου και κοιτάω το παρελθόν και λέω Μαρία, ξύπνη.
Σωστά, σωστά. Άρα ο καρκίνος, η μάχη με τον καρκίνο, η επαφή με τον καρκίνο σε αλλάζει?
Σε αλλάζει. Ό,τι θεωρείς σημαντικό, μοιάζει πλέον μετά ασήμαντο. Γιατί το μυαλό πλέον ξέρει να ξεχωρίζει για ποια γεγονότα αξίζει να λυπηθείς, να χαρείς, να κλάψεις, να γελάσεις. Εμφανισιακά σε αλλάζει σίγουρα. Όμως αυτό είναι κάτι που μπορείς να το επαναφέρεις. Ναι. Και νομίζω ότι ο καρκίνος είναι το χαστούκι που όλοι χρειαζόμαστε όταν κάνουμε τα ανούσια να μοιάζουν σημαντικά και να θελεπορούμε στην καθημερινότητα. Θεωρώ ότι είμαι ακόμα η ίδια Μαρία. Ίσως λίγο καλύτερη σαν άνθρωπος. Και όσοι με γνωρίζουν καλά, με αγαπούσαν και με ήθελαν από πριν για αυτό που είμαι. Και συνεχίζω.
Άρα έχασες ανθρώπους από τη ζωή σου, απομακρύνθηκαν άνθρωποι από τη ζωή σου ή παραμείνανε όλοι? Έγινε μια τέτοια αξιολόγηση, ξεκαθάρισμα?
Έγινε μεγάλο ξεκαθάρισμα. Υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν, υπάρχουν άνθρωποι που ήρθαν, υπάρχουν άνθρωποι που ήταν από πριν και παρέμειναν. Αλλά είμαι για όλα ευγνώμων. Και όπως έχω ξαναπεί, κάποια βιβλία είναι για να κλείνουν, κάποια άλλη είναι για να τα ξεφυλίζει με μια γρήγορη ματιά, κάποια άλλα αξίζει να τα διαβάζει μέχρι την τελευταία τελεία και στο και από την αρχή, και κάποια άλλα είναι για να τα κρατάς ανοιχτά και να προστατεύεις σελίδες. Να συνδέονται όλες οι λέξεις με κόμματα και όχι με τελείες.
Τι ωραίο αυτό που είπες, τι ωραίο. Πραγματικά, λίγο σε κάνουν και φιλόσοφο αυτή η ιστορία, έτσι δεν είναι? Λίγο αναθεωρίζει.
Ναι, ναι. Ήμουνα έτσι κι αλλιώς από πριν, τώρα ναι. Ήρθε και έδεσε.
Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Ξέρεις, πάντα όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που πρέπει να αντιμετωπίσει τον καρκίνο, σίγουρα το νεαρό της ηλικίας σοκάρει, ρε παιδί μου, λες κοίταξε να δεις τώρα, νέο παιδί, δεν έζησε τίποτα από τη ζωή του και πρέπει να περάσει αυτή τη δοκιμασία. Όπως εσύ δηλαδή στα 26 σου, στην πιο ανέμελη ηλικία, έχασες την ανεμελιά σου, έχασες, τι να πω τώρα, την ορμή της νιώτης σου, είπες έτσι σε αυτή την ιστορία γιατί σε μένα, γιατί τώρα, γιατί σε αυτή τη στιγμή.
Η αλήθεια είναι ότι δεν το είπα ποτέ, αν και στην αρχή θεωρούσα ότι η ζωή μου είχε μπει σε πάυση. Τώρα έχω καταλήξει το ότι έγινε ένα restart. Mm-hmm. Δεν έβρισκα το λόγο να πω γιατί σε μένα. Τόσα παιδάκια, τόσα μωρά που παλεύουν χωρίς να ξέρουν με τι και γιατί, και να πω εγώ γιατί σε μένα. Γιατί όχι σε μένα. Δεν έχω ούτε κάποια αξία μεγαλύτερη από τους συνανθρώπους μου, ούτε και μικρότερη. Όπως συνέβη σε τόσους συνανθρώπους μου, έτσι και σε μένα. Αυτό που σκέφτηκα εγώ ήταν να τον πατήσω κάτω. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για άλλους τόσους που δεν τα κατάφεραν, αλλά και για εκείνους που είχαν και έχουν την ανάγκη να τον δουν να νικέται.
Ναι, πολύ ωραίο είναι αυτό που λες, πραγματικά. Δηλαδή, μαχώσουν για όλους. Καταρχάς για σένα, αλλά και για όλους εκείνους που δεν τα κατάφεραν. Πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά.
Νομίζω ότι και εγώ γι' αυτό είχα ανάγκη, να τον δω να νικέται.
Ναι. Φοβήθηκες?
Όχι, δεν φοβήθηκα. Είναι πολύ στεναχωριό μου. Δεν ήθελα να βλέπω τους γύρω μου να στεναχωριούνται για μένα. Ή να φοβούνται.
Άρα
δεν το ήθελα καθόλου. Νομίζω ότι αυτό με σκότωνε μέσα μου.
Σε ενδιαφέρει πιο πολύ άλλοι. Σε ενδιαφέραν πιο πολύ άλλοι, όχι το ότι...
Ναι. Ναι. Η μαμά μου και τα αδέρφια μου. Με πονούσε πολύ αυτό.
Μάλιστα. Για πες μου τώρα για τη μεγάλη σου αγάπη, την πράσινη μεγάλη σου αγάπη. Για μίλησε, για μίλησε μας λίγο. Βαζελάκι. για πες μας τώρα για αυτό που σου συνέβη.
Λοιπόν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός από πολύ πολύ μικρή. Ήταν και είμαι ο παππούς μου Παναθηναϊκός. Και από μικρή έβλεπα αγώνες μαζί του. Μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, το διάστημα που είχα αρρωστήσει, είχε δει κάποιο βίντεο ο Νέφερας, ο οποίος είναι κολλητός φίλος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του πρόεδρου της ομάδας του Παναθηναϊκού, και μου έστειλε ένα μήνυμα για να πάω στο γήπεδο. Mm-hmm. Πήγα στο γήπεδο, εκεί με έφερε σε επαφή με τον αρχηγό της ομάδας του Παναθηναϊκού, τον Κώστα Τσιούκα, mm-hmm. τον οποίο τον υπερλατρεύω, τον θαυμάζω και σαν παίκτη και σαν άνθρωπο. Mm-hmm. Μιλήσαμε, μου έδωσε δύναμη και κουράγιο, μου χάρισαν μία μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους παίκτες και πραγματικά αυτό που έζησα εκείνη τη νύχτα δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Mm. Και όλα αυτά εξαιτίας του Νέσπερα.
Πήγες ενώ ήσουν ήταν... σε θεραπεία να κάνει, να τους...
Ναι, ναι.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Το είχα πιο πολύ ανάγκη από οτιδήποτε. Μου έδωσε έτσι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά και ευτυχία.
Και δύναμη.
Ναι, mm. ναι. Πολύ δύναμη. Ένα ευχαριστώ για αυτούς τους δύο είναι λίγο.
Φαντάζομαι το πρόσωπό σου τώρα και αυτό το ωραίο χαμόγελο που έχεις. Φαντάζομαι δηλαδή τώρα που μιλάς έχεις αυτό το χαμόγελο στο τέλειο.
Ναι, γιατί το ξαναζώ.
Πόσο ωραίο δεν είναι αυτό. Είναι πολύ ωραίο να ανακαλείς τη μνήμη σου κάτι που πραγματικά εκείνη τη στιγμή σου την άλλαξε όλη τη ζωή σου και το συναίσθημα παραμένει έτσι έντονο.
Έχασα ότι είμαι άρρωστη. Και θυμήθηκα ότι είμαι άρρωστη μόνο για τον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, αυτό το κρατάμε. Είναι οι μεγάλες αγάπες πάντα. Κρατιόμαστε πάντα από μεγάλες αγάπες, όποιες και να είναι αυτές. Είναι σημαντικό. Και βέβαια φέτος σου κάναν και το καλύτερο δώρο, έτσι, το ευρωπαϊκό.
Ναι, ναι, αυτό το περίμενα.
Ναι, ωραία. Για να γυρίσουμε λίγο ξανά στον καρκίνο και να σε ρωτήσω αν υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο και σε πληγώνουν ή σε ενοχλούν.
Εμένα το μόνο που με πληγώνει είναι να μην τον λέμε με την ονομασία του. Mm-hmm. Γιατί οποιαδήποτε άλλη λέξη μπορεί και να με ενοχλήσει. Αλλά δεν την αντέχουν όλοι. Ναι. Αλλά όμως πιστεύω ότι όσο τον ονομάζουμε αλλιώς, τόσο πιο τρομακτικός γίνεται. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα στο άκουσμά του, όταν ακούς καρκίνος, να μας κατέχει ο φόβος και ο τρόμος. Εγώ από την αρχή τον έλεγα πάντα με το όνομά του και έτσι έβρισκα τη δύναμη μετά τη γνωριμία μας να του χαμογελάω κατάμοντα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό να πάψουμε να τον φοβόμαστε τόσο. Δεν είναι εύκολη ασθένεια. Δεν θα ακυρώσουμε δηλαδή το ότι είναι μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια, αλλά το γεγονός ότι τρομοκρατεί ακόμα και η λέξη είναι κάτι που μας πηγαίνει πολύ πίσω και στον τρόπο που μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, αλλά και στο στιγματισμό των ασθενών και των οικογενειών τους και πραγματικά δεν είναι καθόλου χρήσιμο όλο αυτό.
Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να γίνει η αρχή.
Ναι. Ναι, δεν είναι χρήσιμο για κανένα μας. Πρέπει πραγματικά να τον κοιτάμε κατάματα και να μην χτυπάμε ξύλα και τα λοιπά. Να τον κατανοήσουμε για να μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε ακόμα περισσότερο και καλύτερα. Η επιστήμη έχει κάνει άλματα, θαύματα και χρειάζεται πραγματικά να τον λέμε με το όνομά του, αυτό που λες και εσύ.
Ακριβώς.
Ναι. Αυτός ο τίτλος που χρησιμοποιούμε για εσάς πολύ και εγώ μέσα σε αυτούς, του ήρωα, σε ενοχλεί?
Δεν με ενοχλεί γιατί μιλάμε όντως για ήρωες.
Μάλιστα.
Ήρωες που δεν απαιτούμε κανένα χειροκρότημα. Ήρωες γιατί πολεμάμε. Ήρωες γιατί ελπίζουμε σε ένα αίσιο τέλος, σε μια μεγάλη νίκη. Μια μάχη που παλεύουμε να βγούμε από το υπόγειο. Από ένα υπόγειο που τυχαία βρεθήκαμε. Παλεύουμε για αυτό το φως, για αυτή την καμπάνα του τερματισμού να ηχήσει και να πετάξουμε τις πέρτες.
Ναι.
Οπότε όχι, δεν με ενοχλεί.
Μα τι ωραίο ήταν αυτό που πες, Μαρία, ναι. Τέλεια, πολύ, πολύ, πολύ σε ευχαριστώ που επιβεβαιώνεις, γιατί και εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Και πάντα θα συμπληρώνω ότι όταν ρίξεις το βλέμμα σου λίγο παραπάνω σε έναν άνθρωπο που αγωνίζεται με αυτή την ασθένεια, πραγματικά είναι μάθημα ζωής, είστε μάθημα ζωής. Και για τους ανθρώπους που νομίζουν ότι το ότι δεν έχουν να φορέσουν το ρούχο που επιθυμούν ή γιατί το μαλλί δεν έστρωσε ή γιατί κάποιος στη δουλειά τους ταλαιπωρεί και ότι ήρθε η συντέλεια του κόσμου γιατί δεν πήρε μπρος το αυτοκίνητο.
Τέτοια εύχομαι να είναι τα προβλήματά τους.
Έτσι, αυτό. Είναι μια καλή υπενθύμηση και αυτού που είπες ότι τι αξίζει τελικά στη ζωή. είναι καλό να στρέφουμε το βλέμμα μας σε εσάς για να το θυμόμαστε κι εμείς.
Ναι.
Θυμάσαι εκείνη την πρώτη φορά που σου ανακοινώθηκε ότι έχεις καρκίνο, ενώ εκείνη την πρώτη στιγμή με το γιατρό σου, τη θυμάσαι?
Φυσικά και τη θυμάμαι. Αν και όπως σας είπα, το πάνω κάτω γνώριζα το τι μπορεί να έχω, ήμουν σχεδόν σίγουρη. Εκείνη μέσα τελευταία στιγμή ψάχνανε και για άλλα πράγματα. Εγώ όμως έλεγα, γιατί καθυστερούν να με πάνε να ξεκινήσω τις χημειοθεραπείες μου, αφού ξέρω τι έχω.
Ναι.
Τη μαμά μου θυμάμαι πιο πολύ, που είχε τρομάξει, προσπάθησε μπροστά μου να είναι δυνατή κτλ. Τη είπα ότι θα μην φοβάται, ότι θα τα καταφέρω, ότι το ξέραμε, ότι πρέπει να μου δίνει δύναμη. Τη γιατρό μου θυμάμαι όταν μου είπε ότι έχω καρκίνο και μετά μου είπε, τα μαλάκια σου λέει να ξέρεις, θα πέσουν. Τη λέω εντελώς και μου λέει παντελώς. Mm. Αυτό μου έχει μείνει χαραγμένο.
Ναι.
Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω με τίποτα.
Σε ενόχλησε η εμφάνισή σου που άλλαξε?
Θα σας πω γιατί με ενόχλησε. Mm. Με ενόχλησε γιατί όταν έχασα τα μαλλιά μου και κοιταζόμουν στο καθρέφτη, μόνο τότε μου υπενθύμιζε ότι έχω καρκίνο. Mm. Όταν έβλεπα τον εαυτό μου, τότε το θυμόμουν. Ενώ όσο είχα τα μαλάκια μου, ακόμη δεν
ένιωθες
ασθενής.
Ναι, δεν ένιωθες ότι είσαι ασθενής.
Μετά έπρεπε να τον αντιμετωπίζω στο καθρέφτη. Με το πρωί, με το που ξυπνούσα, τον έβλεπα.
Τι θα έλεγε σε κάποιον που μόλις αυτή τη στιγμή έμαθε πως νοσεί από καρκίνο?
Διέλυσέ τον. Δεν είναι ανίκητος. Να μην το πιστέψει αυτό ούτε για ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολος και μοναχικός αυτός ο δρόμος, αυτός ο αγώνας. Ξέρω ότι θα υπάρξουν μέρες που θα κουραστεί, που θα θέλει να τα παρατήσει, μέρες που θα πέσει, αλλά να μην τον προσκυνήσει, να μην του παραδοθεί και να φροντίσει να σηκωθεί γρήγορα. Να τον κοιτάξει κατάματα και να του δείξει ότι μπορεί να πάρει μόνο τα μαλλιά του, τίποτα άλλο. Mm. Γιατί τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αν το θελήσει πραγματικά, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Και είμαι σίγουρη ότι η θέληση για ζωή είναι τεράστια όταν φτάνει να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο.
Άρα η δύναμη είναι μέσα σας, μέσα μας. Είναι...
Μέσα μας.
Είναι εκεί και πρέπει απλά να την βγάλουμε προς τα έξω, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς.
Ωραία, Μαρία μου, φτάνουμε λίγο προς το τέλος τώρα και μάλιστα ήδη ξεκίνησαμε και κάνουμε τις γνωστές ερωτήσεις του τέλους. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου και την οικογένειά σου σε 5 χρόνια από τώρα?
Λοιπόν, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Mm-hmm. Έχω όμως μια ευχή να μείνουν όλα όπως είναι, αν δεν έχουν σκοπό να καλυτερέψουν, mm-hmm. τουλάχιστον να παραμείνουν ίδια. Να έχουμε ένα στον άλλο και να είμαστε υγιείς και αγαπημένοι.
Υγιείς και αγαπημένοι. Σου το ευχόμαστε λοιπόν. Σου ευχόμαστε επίσης να έχεις πάντα αυτό το λαμπερό χαμόγελο, πάντα, και αυτά τα μάτια τα διαπεραστικά που πραγματικά είναι λες και κοιτάς την καρδιά μας, ρε παιδί μου. Και παρόλο που είναι, ναι, είναι ένα άψυχο πράγμα αυτό η οθόνη των κινητών, των υπολογιστών μας που από εκεί σε γνωρίζω κι εγώ. Δυστυχώς δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να έρθεις από κοντά από το στούντιο να κάνουμε το podcast. Αλλά πραγματικά αυτή την αίσθηση μου δίνεις, ρε Μαρία, ότι μας κοιτάς την καρδιά, δηλαδή μας κοιτάς τα μάτια και φτάνει το βλέμμα σου στην καρδιά μας εκεί και κάπως ψάχνεις να δεις αν έχουμε. Αλήθεια.
Έτσι ακριβώς είμαι.
Ωραία λοιπόν. Κλείνουμε αυτό το podcast και κλασικά θα σου ζητήσω, Μαρία μου, γιατί τέτοιοι είμαστε εμείς εδώ, ζητάμε από τον καλεσμένο να δώσει τίτλο στο επεισόδιο, να μας πεις τον τίτλο του δικού σου επεισοδίου, της δικής σου σελίδας στο ημερολόγιο του Win Cancer.
Λοιπόν, νικητές από τα αποδυτήρια, γιατί μόνο αν το πιστέψουμε πολύ και μόνο αν το έχουμε φανταστεί να συμβαίνει, τότε ήδη έχουμε κάνει τη μισή διαδρομή για να το καταφέρουμε.
Τέλεια, νικητές από τα αποδυτήρια. Πολύ μου αρέσει αυτό, το κρατάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη μας σερβιτόρα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιράζεσαι όλο αυτό το ταξίδι σου, να συνεχίσεις να το κάνεις. Να συνεχίσεις να το κάνεις και να το κάνεις όπως εσύ επιθυμείς και όπως εσύ το γουστάρεις. Αν χρειαστεί να κάνεις και ένα διάλειμμα από όλο αυτό να το κάνεις. Αλλά άνθρωποι έτσι θετικοί, αγαπημένοι και φωτεινοί μας χρειάζονται. Γιατί έχει πολύ ασχήμια ρε παιδί μου ο κόσμος εκεί έξω. Πολύ απογοήτευση. Και ναι, το θέλουμε το αισιόδοξο χαμογελό σου και περιμένουμε να το έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το podcast. Αυτό ήτανε, τελειώσαμε. Είμαι η Πίστη Κρυσταλίδου και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάσαι πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη, αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες.
Ακούσατε το podcast Win Cancer με την Πίστη Κρυσταλίδου, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.